FM gli presenta Il Voci Udini il Mistero. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzioni u presentazioni Pauline Dimek. Inselmilkom, jiena Pauline Dimek għal darbohra edha maakom biex niddiskutu Vuċi u din il-misteru. U miħaj illum għandi il-Mr. Edward Wright.
Lodu għattajba li semmija kolla tana u grazzi ħafna Pauline tal-istadina tiegħek.
Grazzi ħafna. Edward, inti Head of Department tal-PSCD u l-Media Education fl-iskejjel tal-Knisja. Imma għandek rabta ma' teoloġija u għandek rabta ma' Karl Rahner. Li ħajkun it-teologu li ħanitkellmu llum għaw ħafna jisuh bħala l-ikbar wieħed. Għajdil naftit fuq Karl Rahner u fuq ir-rabta li hemm bejnek u bejnu.
Iva, jiena Pauline, hawnhekk fil-università li proprju qegħdin fuqha bħalissa għamilt il-BA u għamilt il-Masters fit-teoloġija, studjajt it-teoloġija hawnhekk u nirringrazzja l-Alla li sibt diversi persuni, diversi lecturers illi tawni mhux biss materjal tajjeb, imma li dak li tawni tawuli minn qalbhom u li jeni mhux biss biex nifforma moħħi, mhux biss biex ikoll influss ta' idejat ġodda, ta' idejat differenti, imma li ffurmaw li wkoll ħafna l-qalb tiegħi. Għax jiena naħseb li skop veru ta' teoloġija hija mhux biss li titrasforma l-moħħ, imma li titrasforma l-moħħ u l-qalb flimkien. U allura titrasforma anki l-idea tagħna tad-dinja u tal-persuni ta' madwarna u tagħna nfusna u l-attitudni tagħna lejn anfusna u lejn il-persuni ta' madwarna. U għed minn dawn it-teoloġi li jiena minn dejjem laqatni u affaxxinani ħafna, tant illi niftakar hemm it-teżi tiegħi tal-masters li propjament kienet fuq it-tema tal-pluralizmu reliġjuż, kienet iffukata b'mod partikolari fuq Karl Rahner, anzi jiena qbad ħanejtek inti għadt l-aqwa jew wieħed mill-aqwa, forsi tnejn mill-aqwa teoloġi tas-seklu 20 kienu Karl Rahner u Hans-Urs von Balthasar. Jiena fit-teżi tiegħi kont dawn it-tnejn anka kumparajthom u kontrastajthom propju fuq il-pluralizmu reliġjuż. Però kien dejjem filosfu li laqatna ħafna, forsi jkollna ċans issa ngħidu wkoll għalfejn, it-teoloġija tiegħu dejjem affaxxinatna ħafna u għalissa ngħidlek dibiss minħabba il-ftuħ kbir tiegħu. L-idea wiesa li kellu anki meta tikkonsidra żmien u l-kuntest storiku illi propju għex fih. Niftakar, Alla jaffirlu, naħsepilu lu ħafirlu daħlu fil-ġenna żgur mal-qaddisin, l-aqwa lecturer li nqad kelli Pauline, l-aqwa bniedem li qatt tallimni, f'ħajti kollha.
Għandi kurzita.
Huwa l-iktar persuna anzjana li qatt tallimni f'ħajti, Patri Salvino Azzopardi, Ġiżwita, illi kien jallimni f'din l-università, għallimni diversi kredit, speċjalment fuq il-pluralizmu reliġjuż, kien Patri Ġiżwita, jiena kbir San Luigi wkoll, ġifieri naf ukoll il-ħuħ, kien San Luigi meta kont l-iskola jien il-Patri Anton Azzopardi, kont fil-mużew jien bħalek, it-tnejn li huma kienu n-neputijiet ta' ġeġe u ġveru tal-ewwel Superjur Ġenerali tal-mużew. U dan il-bniedem minkejja żmien tiegħu kien affaxxinani u mhux lili biss bl-attitudni miftuħa tiegħu. Huwa veru li għamel żmien twil ħafna jgħix l-Indja u Sri Lanka. Kellu ħafna relazzjonijiet anki ma' persuni ta' reliġjonijiet differenti u l-mod kif kien jippreżentanna il-teoloġija tal-pluralizmu reliġjuż, il-mod kif kien jitkellem l-attitudni li kellu lejn reliġjonijiet oħra u lejn persuni ta' reliġjonijiet oħra kienet xi ħaġa affaxxinanti, really refreshing, memorji li jibqgħu ħajjin.
Issa se jkollok tgħidilna Rahner kif kien ħares lejn il-pluralizmu reliġjuż.
Fil-fatt Rahner, l-ewlet tajjeb ngħidu li Rahner, Karl Rahner, wieħed mill-ikbar teoloġi tas-seklu 20, twielet fl-1904. Tajjeb, u l-iktar li ħanejdu hekk il-vuċi tiegħu bdiet tispikka, Pauline, kien propju ħanejdu hekk minn wara t-tieni gwerra dinjija sa qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni, fejn anki il-ftuħ tiegħu li huwa wkoll rifless wieħed jista' jifhmu anke mill-familja li kiber fiha, kien wieħed minn seba' aħwa Wieħed minn ħutu ftit ikbar minnu, 4 snin ikbar minnu, kienu kol Patri Ġiżwita li daħal ftit qablu mal-komunità tal-Ġiżwiti, Patri Ugo Raner, li xi ħaġa li tinstema ħafna, nisimgħu ħafna, hija dik il-famuża sentenza li qal Ugo Raner ħuh meta staqsew x'ħadd għamel qalulu meta tirtira, qalhom nixtieq nittraduċi x-xogħlijiet taħija. Il-kurzita kienet mill-lima lingwa l-lima lingwa u għallom nixtieq nittraduċi għal-Ġermaniż meta ħuh dejjem kiteb bil-Ġermaniż. Ir-raġuni kienet għaliex. Karl Raner kien jikteb ftit qil, però kellu karatteristika partikulari Poli. Kien bniedem miftuħ ħafna, kellu approach pastorali ħafna, għalkemm it-teoloġija dogmatika tiegħu tidher kumplessa fil-mod kif hi artikulata, l-approach kien pastorali ħafna. Fil-fatt xi ħaġa
taffaxxinani.
Toħroġ ħafna. Toħroġ ħafna. U mhux biss, jiġifieri anke jekk tħares lejn xogħol kbir tiegħu is-Sacramentum Mundi, l-Enċiklopedija tat-Teoloġija, hija handbook tajjeb anke għal student fil-fema tiegħi li għadu jibda teoloġija. Għandu xogħlijiet ovvjament li hum iktar komplessi huma tqal. Imma meta tifhem il-ġis tagħhom tinduna kemm l-approċċ tiegħu kien pastorali. Fil-fatt, l-idea bażika ħafna ħanejdu hekk ta' Raner u hawnhekk li kien radikali ħafna u rivoluzzjonarju ħafna. Hija l-mod kif kien jifhem l-idea ta' trascendenza. Ġifieri, Raner kellu ħafna influenzi, kien influenzat minn San Tumas, imma San Tumas iffiltrat minn persuni oħrajn, bħal Rousselot u bħal Marekal. Imma l-iktar ħaġa illi rid jagħmel hija li jirridefinixxi jagħti definizzjoni ġdida ta' trascendenza lih. Li għallu huwa trascendenti għal Raner ma tfissirx sempliċiment li Alla maqtuħ il-fuq mill-isfera umana. And he is just the holy other, xi ħadd li għandu l-personalità tiegħu li qiegħed hemm fuq l-infinit li jiena rrid inħares il fuq biex nipprova nikkontempla dan il-misteru. Għal Raner, it-trascendenza tal-Alla fil-waqt li Alla jibqa' Alla, tajjeb, għax inkellu ovvjament naqgħu fl-erezija tal-immanenza divina, tal-panteżmu. Eżattament. Imma għalih it-trascendenza qiegħda maġuna fl-istess umanità tal-bniedem. Jiġifieri, Raner jgħidlek kull meta l-bniedem jagħmel xi jagħmel jixxenna għal iktar fil-ħajja. Imqar jekk immur x'imkien u nħu gost jew jekk għaddej minn żmien ieqes u sibt lilek tħares lejja u tismani u tifimni. U jiena tant nesperjenza l-esperjenza tal-imħabba, tal-kompassjoni, tal-ħnina, illi nixxenna għal-iktar, aħna kull ħaġa tajba u sabaħa nixxenqu dejjem għal-iktar. Jgħid, that deep human yearning għal-aktar, anka l-istess mistoqsijiet fundamentali li joħorġu mill-qiegħ qalbna u li huma maġunin.
U x-xewqa risposti.
U x-xewqa risposti li jġibu iktar tweġibiet u iktar risposti u iktar tweġibiet. Jgħid, dawk ġejjin kollha mill-fatt illi t-trascendenza tal-Alla qiegħda maġuna fina. U allura hu jgħid, dan jgħid in-natura tagħna mhijiex natura umana pura. It's not pure human nature. It is, isma' kemm sabiħa u profonda fl-istessin. Grace the human nature. Jgħid il-grazzja tal-Alla mhix xi ħaġa li tiġi minn barra li Alla isuq qiegħed hemm fuq u jitfa' fuq ix-xita għax aħna għandna bżonn ix-xita u aħna nilqgħu din ix-xita u l-art tilqa' x-xita u l-bjar jilqgħu x-xita biex imbagħad nużaw dak l-ilma. Jgħid le, il-grazzja tal-Alla mhix hekk. Jgħid il-grazzja tal-Alla qiegħda diġà fina f'din il-vuċi tal-Alla li hija maġuna fl-umanità tagħna. U nesperjenzawa fil-forma ta' tag jgħid ta' ġibda li aħna nħossu fil-forma ta' tixniq li aħna nħossu lejn dak li hu tajjeb, lejn dak li hu sabiħ. U allura jgħid, jekk għallu mħabba, San Ġwann mhux veru, kapitlu 3, jekk għallu mħabba u ħalaq lil kull bniedem għax iħobbu u ħalqu fuq xbija tiegħu u Alla jħobb il kulħadd, allura din il-grazzja santifikanti Alla jtiha lil kulħadd. Allura kemm jekk bniedem konxju tagħha, kemm jekk mhuwiex, kemm jekk inti tgħid li nisranija jew musulmana jew Hindu, sew jekk tgħid illi inti għatea, imma it-tixniq fina biex nagħmlu dak li hu tajjeb, it-tixniq għall-ġustizzja, it-tixniq li nħobb u li nsib min iħobbni, dawn huma kollha espressjonijiet kemm jekk konxi kemm jekk inkonxi ta' din il-preżenza moħbija u maġuna fina tal-Alla.
Fil-fatta unek għandek teologija tal-grazzja u tal-natura interessanti ħafna, għaliex għat mandek in-natura li mandiċ il-grazzja maħħa, hija maġuna fija stess.
Fil-fatta għal-raner, l-umanità hija l-arena tal-grazzja tal-Alla. Li hija ġeja minn ġol-bniedem innifsu, tista toħnuqha, għax imbagħad jitkellem fuq l-idea ta' dnub u nistgħu nitkellmu fuq x'kien id-dnub għall-raner u x'itfisser il-Knisja jagħmel għall-raner, għax ovvjament dawn mistoqsijiet li tifhem għalfejn ħafna nies jagħmluhom, qed tifhem. Imma għalih anke jekk jien ħanidneb għax jien qed noħnoq xi ħaġa li diġà hemm fija. Il-fatt kemm mhu sabiħ kemm oġobni meta stinni għall-programm, meta ħares lejn it-titlu tal-programm. Din il-vuċi tal-Alla li qiegħda fina tajjat il-ħin kollu, titkellem il-ħin kollu, mela ma jxar fejmur il-bod biex insibu lill-Alla.
Interessant li qed interpreta hekk għax jien attajt il-ħaris lej iktar bħala li r-raner huwa l-vuċi quddiem il-misteru, imma interessanti kif qed tajt inti li l-ewwel tqanqila, kif jgħid San Pawl bażikament, l-ewwel tqanqila fil-bniedem min Alla tkun ġejja u dejjem qiegħda maġuna fin-natura tagħna din il-ħaġa.
Fil-fatt waħda mis-silti żbieħ illi għandu raner, forsi l quddiem insemmi diversi xogħlijiet tiegħu, Foundations of Christian Faith, is-Sakramentum Mundi, Enċiklopedija ta' Teoloġija, bellezzi ġifieri, u għandu ħafna u ħafna għandu mijiet anke ta' artikli ta' xogħlijiet editjati, is-Sakramentum Mundi biss għandek hemmhekk il-kontribut tal-fuq minn 600 teologu. Kolla prolifiċi.
Uħum Baltazara u min jajt kif irnexxielhom f'ħajja vera ma kellhomx ħajja qasira f'dal-każ 1904 sa 1984. Imma xorta, jiġifieri l-ammont ta' xogħol li jagħmlu huwa straordinarju.
Straordinarju tal-aġeb.
Kont se tgħidilna xi silta favorita tiegħek?
Il-fatt hija silta hija waħda mis-siltiet li iktar sbieħek ta' raner. Fej ara kemm profonda jgħid, have we ever kept quiet? Even though we wanted to defend ourselves when we had been unfairly treated? Have we ever forgiven someone, even though we got no thanks for it, and our silent forgiveness was taken for granted? Have we ever sacrificed something without receiving any thanks or recognition for it, and even without a feeling of inner satisfaction? Have we ever been absolutely lonely? Have we ever decided on some course of action purely by the innermost judgment of our conscience? Deep down where one can no longer tell or explain it to anyone, where one is quite alone and knows that one is taking a decision which no one else can take in one's place and for which one will have to answer for all eternity? For the experience meant here is the experience of eternity.
Dik importantissima.
Ġifieri raner qed jgħid f'kull esperjenza umana, f'kull emozzjoni umana, anke ta' weġa, anke ta' depressjoni, anke ta' tixnieq bil-Malti yearning mill-qalb, anke ta' meta jgħid nara dlam.
Alla qed jaħdem kontinwament.
Alla qed jitkellem.
Preżenti.
Għax Alla f'din it-traxxendenza li hija maġuna fil-persun umana jgħid, jifforma dak li jgħidlu the horizon of meaning. Ġifieri għallu isu dak il-kuntest sħiħ li hemm fina anke aħna maħniex konxi tiegħu. Eżatt bħalma Dun Giorgio ġveri San Giorgio preka kien jgħid il-ħuta tiċċaqlaq fl-ilma mhix konxa mill-ilma, mhix kapaċi titkellem fuq l-ilma, imma oħroġha mill-ilma u tmut. Mhux hekk il-bniedem mill-arja minn fejn għandu bżonn jieħu l-ossiġnu. Raner qed jgħid l-istess ħaġa dan li jgħidlu the supernatural existential. Din il-ħaġa l-aktar bażika l-eżistenzjal ta' fih hija sopranaturali f'dan is-sens, mela l-umanità hija grazzjata. Is grazed. U għalhekk imbagħad jasal għal famuż kunċett forsi l-iktar li nisimgħu fuq. Ma ħafna drabi aħna nilgħu minn saqajja.
Tal-anonymous Christianity.
L-ewwel nett qiegħ nagħmlu ċara illi meta raner tkellem fuq Anonymous Christianity kien qed jitkellem u jindirizz għan Sara. U ma kellu l-ebda skop li tina lingwaġġ li bih immorru aħna u nidħlu f'dialettika ma minn mhux nisrani. Rajt, għax hekk kien immur fuq musulman, immur fuq Hindu ngħidlu, tħabbilx rasek ta' inti ħassalva, għax int fl-aħħar mill-aħħar nisrani bħali ma m'intix konxju, daħan offendih. Ġieri raner kien qiegħed jitkellem għall-insara. Imma l-idea tiegħu kienet, aħna ngħidu għax hu kellu l-kristoloġija tiegħu wkoll. Jgħid aħna fil-kristoloġija mhux dejjem għadna li l-pivot point jiena Kristjan, għax nemmen u għax għandi relazzjoni ma' Kristu. Jgħid di mhix f'konflitt ma' dal-kunċett li qed insemmu ta' traxxendenza. Jgħid ilha għaliex jekk alla qiegħed maġun fit-traxxendenza tiegħu fl-umanità ta' kulħadd jgħid, allura kull meta xi ħadd teħob l-att tiegħu għandu dimensjoni mhux biss umana immanka sopranaturali meta bniedem iħobb. Kemm nafu, jiena naf nies kaħbib tiegħi. Ngħidu lek ma nemnux xejn, jiġifieri mhux biss ma jappartjenux f'reliġjon istituzzjonali, organizzata, eċetera, imma ma jemnux falla, għatej, xettiċi, whatever. Imma jagħmlu tantu tant atti ta' mħabba u affarijiet żbieħ u tinduna qed jagħmluhom b'mod diżinteressat. Qed jagħmluhom sforzi t-tixniq li għandhom għal-ġustizzja. Għax kieku tajt isma, qed jagħmilhom biex jaqla l-flus, biex jaqla recognition, biex kapaċi jaħfer. L-aħwa, marrelli taħnina, kapaċi jaħfer. Mela, għedina Kristu mhux għajnuna li jagħti lil minnu nisrani biss, mela anke minn mhux nisrani jaħfer u jaħfer b'mod eroiku żgur, jgħid runner. Għax il-preżenza tal-la qiegħda f'kulħadd, allura meta kritika u hil-runner qalulu allura xi ruol għandu Kristu. Allhom allura jiena nemmen illi in-nies kollha fid-dinja huma tal-ma reliġjon huma, l-azzjonijiet tagħhom u l-umanità tagħhom hija directed lejn Kristu u anki lejn il-Knisja. Għax l-azzjonijiet tagħhom huma azzjonijiet li ħirġin mill-azzjonijiet ta' Kristu fil-fatt tagħlih. Kristu ma kienx għax u jużaw kol Paulin kif ta' fint minħabba li kien influenzat minn filosofija tomista ta' Sant'Tumas allura aristotelika, juża l-espressjoniet ta' Aristotele. Għalih Kristu ma kienx the efficient cause għal runner biex nitkellmu b'mod ħafif. L-insara evangeliċi eżempju, tajjeb, għidu lek le, jekk inti m'intix Muhammad, inti ma tistax issalva, jew hekk is-salva għax Alla jħenna għalik għax jgħid u hija ħajja tajba. Jew inkella l-famuż kunċett li kellna qabel tal-Mammudija tax-xewqa, imma hemm il-kelma Mammudija xorta. Runner jgħid le, Kristu mhux l-efficient cause, Kristu għad define il-cause fi kliem ieħor. Jekk illum xi ħadd qatt ma sema bi Kristu forsi ma jemminx għax irid ma jemminx irid ikun atew dikjarat eċetera. Imma tant jipprova u jħoss dan il-bżonn li jkun persuna tajba jħobb bis-serjetà jiena f'xi ħadd lu hekk ilhom iż-żewġ 50 sena berba titfal, selfless love, tajt dak ikun ma tkunx taf, tajt dan israni, daqs il-papa, mhux hekk. Runner qed jgħid għalfejn jgħid għax Kristu meta miet għal kulħadd lan li kellu għal kull bniedem u għall-umanità kollha, dak lan sar parti minn natura li kull bniedem in-natura tiegħu hija orjentata leħ. Mela kull azzjoni li inti tagħmel u li nagħmel nemmnu fiex nemmnu u nistqarru fiex nistqarru li nemmnu jew ma nemmnux, kull azzjoni tagħna tajba hija orjentata lejn dak li kienet orjentata lejh is-salvazzjoni li Kristu ġab għall-umanità kollha.
Sib vera sabiħ, sen waqfek ftit biex nisimaw liħnu. Bil-ġermanis ħajkun qed jitkellem, imma ma jimpurtax.
Ich meine damit weder sehr persönliche und intime Erfahrungen, die in eine eigentliche Biografie hineingehören, die ich nie schreiben werde. Ich meine auch nicht in erster Linie kirchliche, kirchenpolitische oder klerikale Erfahrungen, die als meine mir zu unbedeutend erscheinen und darum heute auch nicht berichtet werden sollen.
Smajna dan il-leħen illi naturalment Karl Runner kien ikun mistieden ħafna drabi biex imur jitkellem f'konferenzi u jagħti diskorsi, imma l-kitba tiegħu li tibqa' hux vera. Fil-kitba tiegħu dik l-enormità ta' xogħol, kieku jkollok tajt li huma il-key concept, l-idejat, forsi anke il-termini li huma l-iktar li jirriflettu il-ħsibijiet tiegħu.
Iva, kif diġà għatlek Pauline, forsi l-iktar kelma hekk importanti, waħda mill-iktar kliem importanti għal-kelma trascendenza antropologika. Tajjeb, jiġifieri il-metodu tiegħu, il-kelma antropologika ġej mill-kelma antropos li tfisser bniedem. U għal Karl Runner din hija l-iktar ħaġa importanti. Kull teologija, anki fil-fatt il-metodu tijaw, il-mod kif jagħmel teologija, il-mod kif jaħseb jiġifieri, il-mod kif jimxi fit-teologija tijaw, huwa metodu antropoloġiku ngħidulu, jiġifieri dejjem jitlaq mill-bniedem. U din hija tant sabiħa u tant enriching, u tant għandha bżonn għall-Knisja llum. Imħabba fiha Pauline, forsi m'għedniex għax aħna ovvjament fil-programm bħal dan. Fil-limitazzjon tal-ħin semmi l-iktar affajt importanti u sbieħ ġeneralment. Runner kien wieħed minn dawk li bata ħafna fil-Knisja. Runner kien wieħed minn dawk li fis-sena bejn il-61 u 62, ftit xhur qabel ma kellu jibda l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-komunità tal-Ġiżwiti tiegħu tajjeb fil-Ġermanja batet għalih u qaltlu isma. Qaltlu biex ma nużawx kliem tqil, insomma, qaltlu ħareġ. Waslet din lettra minn Ruma li tfisser li kull xogħol li inti se tippubblika imqara artiklu minn issa l quddiem irid l-ewwel jiġi maqruh u ċensurat minn Ruma. Ftit xhur wara li ġra din?
It-terrur ta' teologu din.
It-terrur. U teologu bħal dan tifhimha.
Ekku.
Sewwa. Ftit xhur wara ikollu konvokazzjoni diretta mill-Papa Ġwanni 23 biex ikun peritus najdulu tal-Konċilju Vatikan it-tieni, fil-fatt kif taf inti, Karl Rahner huwa wieħed mill-iktar periti tal-Konċilju Vatikan it-tieni li kellhom impatt. Fil-fatt misbatax il-dokument tal-Konċilju klus erba kostituzzjonijiet, Rahner kien involut f'kollha ħlifferba. Kien involut f'kollha ħlifferba. Jiġifieri dan ħadem ma' teoloġi oħrajn kbar, inkluż ma' Ratzinger. Il-Papa Emeritu Benedittu 16 ħadmu ħafna flimkien imbagħad wara l-Konċilju id-direzzjoni tagħhom kienu kemm xejn differenti għax imħabba li inħolqu isom sfortunatament tiġri din fil-Knisja, però għax nuża l-kelma sfortunatament għax din hija kif kont irraġunajt fit-teżi tiegħi eżatt proset hija tensjoni pożittiva. Meta kellek inti l-kamp isu ta' ħsieb li tnissel minn Baltasar, von Baltasar u minn Rahner li kienu riflessi anke f'żewġ ġurnali u x'vera differenti.
Il-Komunjo
u l-Konċiljum minn Rahner sewwa. Fil-fatt dak li pruvajt nagħmel, pruvajt nuri kif għalkemm fejn tidħol il-pluralizmu religjuż it-tnejn jidhru li jieħdu direzzjoni differenti. Imma fir-realtà there's a kernel li huwa pjuttost kbir il-common area tal-Venn diagram illi kienet kbira ħafna bejnietom u li meta tipprova ġibhom flimkien tiskopri rikkezza tremenda li tista' tiftħinna ħafna iktar bibien biex insolvu kif jgħid il-Papa b'mod kreattiv problemi li ilhom ġejjin u li nsaqsu mistoqsijiet li nasaqsu ħafna. Kelm oħra importanti li diġa semmejt hija supernatural existential. Din il-parti tal-umanità li fija hemm din it-trascendenza tagħha imma li propju tgħix tieħu nnifs fl-umanità tal-bniedem ikkondizzjonata miċ-ċirkustanzi storiċi. Fil-fatt espressjoni oħra importanti għar-Rahner hija this historical consciousness, jgħid illum qed ngħixu fi żmien fejn għandek tliet karatteristiċi sfidi prinċipali. L-ewwel qed jgħid qed ngħixu fi żmien ta' pluralizmu reliġjuż u kemm kien profetiku hawn. Bi pluralizmu reliġjuż Rahner ma kienx qed jifhem biss pluralizmu reliġjuż barra l-Knisja, reliġjonijiet differenti, iktar safar, nies ta' reliġjonijiet differenti jitħaltu flimkien, eċetera.
Imma anke fil-Knisja.
Anka fil-Kristjaneżmu. U fil-Kristjaneżmu ma kienx qed jifhem biss Protestanti, Ortodossi u Anglikani, eċetera. Anka bejn itna Kattoliċi, kemm tara inti, jien naf għandek il-kwistjoni bħalissa tal-eutanasja. Kieku nibda naqra minn nies ta' reliġjoni differenti, nsara ta' denominazzjoni differenti, nifhimha. Imma Kattoliċi li jesprimu ideat opinjoni differenti, jgħidlek għandek daw several facets of pluralism. Jgħid imbagħad għandek ukoll xi ħaġa oħra importanti. Knowledge is much bigger today, illum nafu ħafna iktar affarijiet. Jgħid imma aħna ngħixu f'sitwazzjoni konkreta llum. Fejn fil-background tagħna għandna dak kollu, knowledge kollu li uritna matul iż-żmien. Jgħid mela jekk il-bniedem jinbidel l-kultura tinbidel, il-vuċi tal-li hija dejjem relattiva ċ-ċirkustanzi ta' żmienna u allura jiġi għat-tlet waħda. Jgħid mela allura ma nistgħux it-tagħlim tal-Knisja nibqgħu nifhmuh bħala depositu statiku li ma jinbidel qatt u li jrid jiġi adottat applikat għal kull ħadd, għal kull individu, għal kull familja bl-istess mod.
Anke teoloġija bħala propositions ma jiflaħiexu.
Ekku, fil-fatt jgħid anke dawk il-veritajiet ta' fidi li huma veritajiet. Tajjeb, jiena nemmen falla wieħed, jiena nemmen fit-Trinità, f'Ġesu Kristu, is-Salvatur għall-umanità. Dawn dommi. Imma l-mod kif ħa nifhimha din illum u kif ħa nadatta għalija biex tagħmel sens għalija illum ma nistax niżola mis-sitwazzjonijiet konkreti li jiena qed ngħix fihom illum. Jgħid għalhekk ħafna nies illum jiddakru mir-reliġjoni jgħidu ma tihom xtort tara kemm kien profetiku f'dan iż-żmien.
Interessanti li kiteb ħafna anke fuq l-ateiżmu, eh?
Fil-fatt kiteb ħafna fuq l-ateiżmu. U seta jikteb fuq l-ateiżmu għalfejn għax kellu perspettiva sana ħafna tal-bniedem anke ta' min jgħid li huwa atew għalih l-atew jaqgħu wkoll taħt l-anonymous Christian. Fil-fatt Rainer imur a step beyond u jgħid ma dawn it-tip ta' nies kollha mhux biss għandna nibnu dialogu we reach out imma jasal biex jgħid jiftaħ din l-idea kbira li għandna x'nitgħallmu minnhom. Għalhekk Rainer f'ċertu sensi kien skandalus fi żmienu. Għalhekk jikkaratterizza mhux biss l-inklusiviżmu reliġjuż imma jmur lil mill-inklusiviżmu u mit-teoloġi tat-teoloġija l-ġdida tan-nuvel teoloġi imur anke lil minn dawk għax fetaħ bibin, fetaħ orizzonti ġodda, tant li nafu li dokumenti tal-Konċilju kbar anke Kostituzzjoni Gaudium et Spes, Lumen Gentium, fuq il-Knisa fid-dinja tal-lum.
Kien warajhom.
Kien warajhom u kien hemm influss qawwi ta' Rainer fihom.
Edward, dan huwa teologu li lanqas jekk nagħmlu xhur nitkellmu dwaru dejjem ħa nibqgħu insibu xi ngħidu. Imma nittama li jassemmiha din kienet introduzzjoni tajba u nirringrazzjak ħafna għaliex kont tkonċis, ċar, grazzi ħafna nawguralkom ħafna illi tfittxu iktar fuq Karl Rainer u li anke forsi titħajru taqraw xi ħaġa żgħira minn tiegħu. Nirringrazzjakom u nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor. Għadkom kien smajtu il-vuċi u d-din il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Colleen Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.